Ir 7:16 minūtes pērn. NATO samitā Velsā tika pieņemts lēmums par NATO spēku integrācijas vienību izveidi 6 NATO dalību valstīs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Rumānijā un Bulgārijā. Un par to daudz un skaļi tajā laikā runāja. Beidzot ir pienācis laiks, kad šie solījumi un lēmumi tiek īstenoti dzīvē. 1. septembrī starptautiski militārā štāba status ieguva NATO spēku integrācijas vienību štābs Rīgā. Tādējādi pirmo reizi vēsturē izveidojot pastāvīgu NATO spēku struktūru štābu. Bet šodien atklāja NATO komandu centru Lietuvā. Un lai runātu par NATO klātbūtni Latvijā un arī citām aizsardzības jomas aktualitātēm, šorīt studijā esam aicinājuši aizsardzības ministru Raimondu Bergmanu. Labrīt!
Labrīt!
Štābs tepat komandu centrs Lietuvā, ko tas dod Baltijas
valstīm? Ir pirmo reizi, kad ir reāls NATO štāba elements atverās šajās 6 valstīs, un tā tiešām, kā jūs arī teicāt, pieņemts bija Velsā, un tas viss ir cieši saistīts arī ar daudziem citiem Vels samitā pieņemtajiem lēmumiem. Šis štābs nodrošinās saiknes starp dalību valsts bruņotajiem spēkiem un daudzdzīvajām vienībām, lai vajadzības gadījumā koordinēt alianses paaugstinātas gatavības spēka ātri izvēršanu reģionā, kā arī sniegs atbalstu kolektīvās aizsardzības plānošanu un mācību koordinēšanu.
Nav nostāvams, ka tā bija atbilde uz Krievijas darbībām Ukrainā un uz situāciju, kāda ir izveidojusies.
Jā, un tāda lēmuma tika pieņemta Velsā, un tie ir pareizi lēmumi, un tad mēs jau šo aktivizējām šo štābu jau 1. Jūnijā, kur sāk strādāt mūsu cilvēki, un tad līdz nākošā gada samitam viņam ir jābūt pilnā operacionālā gatavībā, un tad šajā štābā strādās apmēram 40 cilvēki, kur pusi būs mūsu pašu nacionālie cilvēki.
Tas ir Lietuvā strādās.
Nē, nē, Latvijā.
Spēku integrācijas vienības štābā
Latvijā,
Rīgā.
Latvijā, jā, jā, nu, jā, tas, nu, viņi, visi elementi, štāba elementi, viņi ir identiski visās šajās 6 valstīs, tā kā tas nav šobrīd vienīgi, Stoltenberga kungs ir Lietuvā un atklāju šo, mēs atklāsim drusku vēlāk rudenī to visu, un tā kā viņi ir pilnīgi identiski visās 6 valstīs, tad tas ir, kur puse ir nacionālie cilvēki šajā štābā, un puse ir daudz nacionālo spēku, kur ir iesaistīti šajos ātrās rēģiešanas spēku vienībās.
Kādu ziņu šajās štābu izveide dod mūsu kaimiņam Krievijai?
Nu, tad jau droši vien tas ir jāprasa viņiem, bet mums tas ir viennozīmīgi tas, kad tiek stiprināts šo NATO spēku klātbūtu šeit, par ko mēs varam pārliecināties ikdienas arī, kad mums ir mūsu sabiedrotie mūsu NATO valstīm ir gan Ādažu bāzē, gan Lielvārdes bāzē, un nu, pirmo reizi ir ieradišies arī tādas vienības, kādas vēl nekad nav bijušas Latvijā, tā kā tas ir tas tā klātbūtne, un arī aizsardzības sekretāra, Amerikas Savienoto Valstu aizsardzības sekretāra Kārtera kunga vizītes laikā Tallinā pieņemties lēmumus par smagā bruņojuma izvietojumu šajās pašās valstīs, austrumu reģionu valstīs, tas arī ir tas, par ko mēs šlaik strādājam, pie ko mēs darbojamies, un kas prasa milzīgas pūles, un jāsaka vēlreiz paldies gan valdībai, gan tai pašā laikā arī visai mūsu Latvijas sabiedrībai par izpratni šobrīd un par to, nu, kad budžeta šī projekta veidošanas laikā nu, ir atrasta iespēja palielināt šo mūsu aizsardzības budžetu un veikt šos soļus līdzīgi, kā to dara mūsu kaimiņi. Un mēs ejam uz to, ko es arī bija pielemts tajā pašā Velsa samitā, kad mēs iesim uz 2% no valsts iekšējā koprodukta, kas tiks novirzīta aizsardzības jomā.
Tas temps, kādā Latvija to ir apņēmusies, apmierina mūsu partneres aliansē?
Nē, mēs esam tajā Velsa samitā, tā vēlme bija līdz 20. Gadam, bet apzinoties situācijas smagumu un grūtību, ļoti daudz valsts ir pieņēmuši un veic šos soļus daudz ātrāk. Nu, kā piemērs, nu, Igaunija jau 4. Gadu būs 2%, Polija šajā gadā pieņēma šādu lēmumu un ir virzījusies uz šādu. Un Lietuva nākošajā gadā iet uz 1,5, un mēs ejam uz 1,4. Tas ir milzīgs solis, tas ir ļoti milzīgs solis. Tad, ja mums šogad bija tikai 1%, tad nākošā gadā tas ir 1,4% no valsts iekšējā koprodukta. Un tā kā to novērtē visi, to novērtē mūsu sabiedrotie, un Viņi redz, ka mēs pieliekam milzīgas pūles, neskatoties uz to, nu, kāda ir tā situācija. Un, nu, protams, ka nebija vieglas diskusijas, bet vēlreiz milzīgs paldies par sapratu un atbalstu.
NATO spēku kontingenta klātbūtne šobrīd ir dažādu mācību ietveros Latvijā un Baltijā jūtam, bet pavasarī Baltijas valstu armijas virspavēlniecība vēstulē NATO lūdza izvietot Baltijas valstīs pastāvīgu brigādi, vai kas ir pavirzījies šajā jautājumā uz priekšu, un vai šis lūgums kā tāds vēl joprojām ir spēkā?
Jā, par to tiek runāts, par to tiek spries, un es domāju, nākošā gadā Varšavas samitā, par kur mēs arī tuvojamies, 2016. Gadā Varšavā notiks šis samits, būs droši vien runas, un arī man jādodās ir oktobra sākumā uz NATO valstu ministru sanāksmi Briselē, kur es pirmo reizi tikšos ar visiem NATO valstu ministriem. Nu, man bija iespēja būt Igaunijā un Lietuvā iepazīties ar kaimiņu valstu aizsardzības ministriem, un tur tad man būs tā iespēja satikt visus pārējos, lai gan šeit atklājot NATO strateģiskās komunikācijas ekscelences centra Rīgā bija iespēja tikties arī ar Apturāju kungu, kurš ir NATO ģenerālsekretāra vietnieks, aprunāties, tā kā es domāju, ka būs ļoti interesanti, un mēs jau esam strādājuši pie tā, ka būs ļoti daudz divpusējo sarunu šīs ministriālas laikā, tā kā mēs virzamies uz to, un nu jā, nu šajā samitā par to tiks daudz runāt. Kāda būs šie lēmumi, jo mēs paši redzam, ka mēs pašlaik realizējam Velsas samitā pieņemtos lēmumus, un šis štāba elements ir viens no tiem, bet, nu jā, varētu būt viņš tāds diezgan vēsturisks arī, jo, nu, es domāju, Velsas samits ik viens no šiem lieliem samitiem
viens,
paliek ar milzīgiem.
Nepieminējāt, ir rudenī Bukarestē notiks NATO Austruma Eiropas valstu samits, kas ir tāds jauns un līdz šim neredzēts formāts Austruma Eiropas valstis NATO ietvaros runā. Kas ir tie galvenie jautājumi, ko ir plānots pārunāt un kādēļ šāds?
Nu, viens no galvenajiem, protams, Austruma, ja tā varētu izteikties, lai gan tā vairāk izsakās tieši Polijas jaunais prezidents, Dudas kungs, jo, nu, protams, ka tas viss ir savstarpēji saistīts, jauns prezidents, Varšavā samits, tāpēc viņš arī ļoti aktīvi ir iesaistījies šajās lietās. Un par to tiek runāts, un jā, nu, šis būs viens no galvenajiem jautājumiem, es domāju, par ko tiks runāts, gan par šī smagā bruņojuma izvietošanu un daudzumu, tā arī par šo pastāvīgo vai rotējošo, nu, par šīs NATO spēku lieluma klātbūtnes esamību mūsu valstīs. Jā, par to tiks runāts.
Jā, jūs jau intervijas iesākumā minējāt, ka ir vairākas ASV armijas izvietotas jaunas tehniskās vienības Latvijā šobrīd mācību laikā. Ir zināms, ka ir divas izlūkošanas bezpilota lidmašīnas arī Latvijā. Kāds ir šo divu lidmašīnu, bezpilota lidmašīnu misijas mērķis, mācību mērķis?
Mācības, tās ir mācības, uz kurām tika aicināti arī no pat parakstīju vakar arī uzaicinājumu vēstniekus, atašējus prezidentu, saimas priekšsēdētāju, un arī man pašam būs interesanti aizbraukt, jo es arī nekad klātbūtnē neesmu tādu redzējis, jo, nu, pašam jau liekas, ka ļoti ilgstoši strādāju, bet tā vakarā ilgāk strādājot darbā, aizdomājos, ka es vēl pat divus mēnešus neesmu šajā postenī. Tā kā darba ir ļoti daudz un nāk liels, liels mācības. Mums nāk rudenī virsū, kad mums būs liels mācības, kurās tiks iesaistīts, un strādāsim arī visi ministra kabinets. Un tā kā darba ir ļoti daudz un šis budžeta projekta pieņemšanas laiks bija ļoti saspringts, un šobrīd, kad mēs šo budžetu lēnām gatavojam, lai varētu iesniegt saimā, kurā šodien, kā jūs teicāt, ir daudz un dažādas lietas, kur atgriežās saimas deputāti, diemžēl man šī diena arī būs zināmā mērā vēsturiski, jo manā vietā stāsies jauns deputāts, jo man vasaras laikā nebija šī iespēja nolikt un pieņemt šo lēmumu, lai manā vietā saimā būtu strādāt cits deputāts no mūsu frakcijas.
Jā, Luksemburgā šodien notiek aizsardzības ministru tikšanās, kurā ir plānots runāt par to, kā cīnīties pret bēgļu kontrabandistiem un tiem cilvēkiem, kas nogādā bēgļus Eiropā. Kas ir tie jautājumi, kas ir šobrīd aizsardzības ministriem jāpārunā un kas ir tā galvenā aktualitāte? Vai tā ir reāls sauzemes misijas uzsākšana jau?
Nē, tas ir jau pirmā fāze jau bijuši, kurā ir iesaistīta arī mūsu cilvēki, kas atrodas štābā Romā un kur ir iesaistīti šajā monitorēšanā.
Tā ir robežsardze pārstāvja, kur strādā.
Jā, tur ir iesaistīts šajā monitorēšanā, lai skatītos, no kurām vietām, kur ir šie kuģi, no kā tas viss notiek. Nu, un, protams, ka ir šīs nākamās fāzes, nu, bet kurām, diemžēl, ir vajadzīga arī ANO rezolūcija. Un tas nav vieglas darbs, jo to mēs arī redzam, kad, cik sarežģīti tas ir un, nu, nu, pat arī šīs lielās traģēdijas, kas tika notriekta Malāzijas lidmašīna, nu, kad, diemžēl,
ar atļauju militārā misija jūs apšaubāt, ka varētu tikt
tieši? Nu, es neesmu šajā organizācijā strādājis, man ir grūti spriest, bet, nu, vienkārši redzot paralēles, kad pat nevar izveidot tribunālu, starptautisku tribunālu, lai izmeklētu šo Malāzijas lidmašīnas notriekšanu virs Ukrainas teritorijas, tā kā, nu, nav viegli, dažādas rezolūcijas ir grūti pieņemt, nu, un cerēsim, ka tas realizēsies un varēs atrast kopsauce vēl jau vairāk. Šogad ir gadadiena, 70 gadi kopš ANO izveidošanas, un diezgan būs būtiski un ielaidīsies visas augstākās, daudz valstu augstākās amatpersonas, ka rezultātā varbūt šajā vēsturiskajā brīdī var pieņemt arī šādus vēsturiskus lēmumus, jo, nu, šāda krīzes situācija ar bēgļiem, nu, viņa nav bijusi.
Bet kas ir tas, ko Eiropas militāristi tad gribētu darīt šīs misijas ietvaros, kas ir, nu, tīri praktiskās lietas?
Nē, nu, protams, kad kaut kādā veidā, nu, mēs varam tikai šobrīd monitorēt un palīdzēt, lai šie cilvēki neiet bojā. Un, nu, kamēr nav nekādu citu mandātu, mēs neko citu nevaram arī darīt. Nu, līdzīgi,
kā... Bet kas ir tas, ko gribētu darīt? Iznīcināt
to,
kuģus?
Ko gribētu darīt, tās ir vēlmes, ko domā, varbūt, ka tas varētu būt kā risinājums, bet droši vien, kad šajā ANO sesijā un ANO drošības padomē par to spriedīs. Vai tas ir tas risinājums, un tātad šī, ja tiks dot šī rezolūcija, protams, ka militārie spēki, daudz nacionālie militārie spēki droši vien spētu kaut kādā veidā ietekmēt, lai nenotiktu šādas traģēdijas, ka cilvēki ar kontrabandistu nu, kaut kādām laivām katru dienu tiek vests pār vidus jūru un, nu, viņi iet bojā. Nu, un tad, ja tāda iespēja tiks radīta un dota šāda iespēja, tad droši vien, kad militārajām šim sadraudzības un visam kopējiem spēkiem to var arī atrisināt ātrāk.
Paldies par sarunu. Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmans bija studijā.